tak for velkomsten til at komme hertil. Jeg fik jo nogle emner at vælge imellem, og valgte så et emne om forsoning, Guds sejr over synden. Og dels har jeg arbejdet med det tidligere, og dels så synes jeg, det er et meget, meget vigtigt emne. Første gang, jeg hørte ordet forsoning, var i min barndoms missionshus. Det var i Hillerød i Betania, og der blev talt længe og alvorligt, og jeg kunne høre, prædikanten brugte det her ord forsoning, og jeg kunne forstå, det var noget, der skulle til, for at man kunne komme i forbindelse med Gud, og der blev talt om det sonende blod, og jeg så fra mit barneøje det her sonende blod, der fyldte hele huset, som han sagde med en pæn metafor. Den betød noget vist noget andet, end det jeg havde forestillet mig, men det var det, jeg sådan så. Sidenhen blev det med det sonende blod og soning jo min egen historie, hvor det kom til at betyde utrolig meget for mig, og tak for det. Og det derfor er det vigtigt. Når jeg så også valgte ordet forsoning, er det egentlig ikke, fordi vi har en stor del af præsterne i den danske folkekirke, der mener, at hele det her begreb forsoning, det skal ligesom eksporteres ud, fordi der er ingen, der forstår det i dag. Mange vil jo sige, at tidligere tiders tankesæt forstod, hvad forsoning var, men det gør vi ikke i dag. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror altid, det der med forsoning har været noget, der har været svært at forstå. Vi har jo dog trods alt, så længe vi har lavet samfund i verden, været klar over, at en forbrydelse kræver en soning, en afsoning. Der kommer en ind og afsoner. Og når han har afsonet sin straf, så står det 1-1 i forhold til ham og samfundet. Han kan gå ud igen, og han er fri, for nu er det, der ligger bag ved ham, det, der var hans problem, det er løst. Når en anden går ind og soner i stedet for, så tror jeg faktisk, at det er en tanke, som kommer af kristendommen. Jesus soner i stedet for os. Denne her stedfortrædelse. Og den kan man have det lidt svært med. Men tanken, at straf skal sones, at forbrydelse skal sones, den tror jeg er umådelig vigtig. Jørgen Sejergaard har jo diskuteret med Lars Sander Espersen et par gange i Kristi Dagblad, og også for år tilbage, hvor Espersen går meget ind for, at vi skal have det her begreb ud af kirken, og hvor Jørgen Sejergaard jo meget fint har gået imod det, og siger, det kan man altså ikke. Så når jeg valgte forsoning, så er det ikke fordi, at en del af folkekirkens præster synes, at forsoningen skal ud. Men det klinger med, fordi det er jo et helt centralt begreb, man hiver ud af kirken og af trosbekendelsen, og det er voldsomt. Jeg har deltaget i nogle møder heroppe på Nordsjælland, et sted, der hedder Debat om Kristendom. Og jeg havde på et tidspunkt et oplæg, og der sad det blev holdt på det stedlige bibliotek, og der kom flere forskellige mennesker med. De var ikke sådan særlig ens. Og der er en, der siger, jeg kan ikke klare, at Gud sidder op i himlen. Og så sidder han og venter på, at hans søn skal dø, og når han har fået ham død og kvæst, han er ligesom blevet tilfreds og glad. Nu har jeg ligesom fået klaret det her, jeg har sonet, min søn har sonet det, og så er det hele. Det kan jeg ikke. Samme mand havde jo rigtig meget til overs for den kristne morallærer, som han synes var god. Den kristne tanke om, at vi skal være gode ved hinanden og omgås hinanden ordentligt, den synes han også var god. Men det her med forsoning, det kunne man lige så godt slette ud, mente han. Nu er det jo rigtigt, at den kristne morallærer er god. De livsprincipper, som Bibelen taler til os om, er gode og fine. Og man kan få et godt liv ved at følge dem. Men en kristen bliver man ikke af det. Der skal noget andet til. Og vi kan selvfølgelig godt forstå, at når Gud fremstilles som sådan en hævntørrig kæl, der sidder og venter på blod, så er det ikke særlig indbydende. Og hvis det er den tanke, man får omkring forsoning, så har man jo også fået det galt i halsen. Men jeg tror altså, at ham, min ven fra det her debatmøde om kristendom, og mange af de danske præster taler på rigtig manges vegne i vores eget land, hvor begrebet forsoning og Jesu forsoning, og det at han dør for os, ikke længere siver ind som noget, der kan forstås. For os andre, som har hørt ordet forsoning, jeg ved ikke hvor mange gange, der skal vi passe på, at det ikke også for os bliver et begreb, der ligesom falder ud, eller noget, som der ikke rigtig tales om mere. Forsoning er, hvad kristendom drejer sig om. Det er der rigtig mange, der kan vidne om, og jeg har hørt mange vidnesbyrd i årenes løb fra mennesker, og jeg kan lægge mit eget vidnesbyrd til, da det gik op for os, hvad forsoning egentlig er for noget, fik lettet en kolossal byrde af vores liv. Det her i vores liv, vi ikke kunne klare selv, blev ligesom lagt af, og på den måde blev forsoning noget enormt stort og stærkt. Nu vil jeg læse et lille bitte afsnit fra Bibelen, fra 2. Korinterbrev kapitel 5. Det er Paulus, der skriver om forsoning, og det er jo lidt tæt i tanken, men jeg tror, det er udmærket at få forstand af, hvad man følger med, så er det på side 1055. Jeg læser fra 2. Korinterbrev 5, vers 17-21. Vers 17, side 1055. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi udsendinge i Kristi sted, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Gud så til menneskene. Sådan begynder det altid. Gud ser til os. Gud ser os. Gud kender os. Det går som en tråd igennem hele skriften. Vi har mødt det mange gange. I kan huske, at folket var i Egypten, og de var slaver, og de var med til at bygge disse her store byggerier for farao, og havde det vældig hårdt. Og der står i Bibelen, at Gud så sit folks lidelser, og han kom dem til hjælp. Gud så sit folks lidelser, og han kom dem til hjælp. Og lad os så bare sætte det ind i vores eget liv og sige, Gud ser til mig. Gud ser mine lidelser og mine problemer. De små bitte, dem, der er store, og dem, der har med evigheden at gøre. Og han kommer til os, og han kommer os til hjælp. Når Gud kommer til os, er det altid for at hjælpe os. Gud ser til sit folk. Når det så drejer sig om at erkende ondskaben, så går det jo meget godt, så længe det er den ondskab, der er i verden. Vi kan stå op og slå op i avisen og læse om ondskab. Det er ikke særlig svært at se ondskaben i verden. Jeg har lige været i Israel nu, der har været en fantastisk oplevelse, og vi har gået rundt ned i Jerusalem, og vi har kørt rundt i Betlehem og set den her kolossale mur, der står midt imellem byen. Det er ikke svært at se ondskaben der. Det kan være lidt svært at pege den ud, for dem på den ene side mener altså, at det er dem på den anden side, der er de onde, og selv er de gode. Det er også et problem. Men det er trods alt uden for os selv personligt. Det er straks langt vanskeligere, når det drejer sig om at se, hvad det er for noget, der er ondskab inde i vores eget liv. Og det er vi ikke villige med at erkende. Det er ikke mig. Det er de andre. Og hvis det er mig, så er det ikke min skyld. Det er de andres skyld. Når vi oplever noget hos os selv, der er forkert, så er det jo som om, vi har jo en fantastisk hjerne, ikke? Den arbejder på højtryk. På hvad? På undskyld. Jeg gjorde det, men det var også fordi, og der skete også det, og der skete også det. Og det er enormt så hurtigt, at hjernen kan tegne et billede af, at det ikke var min skyld alligevel. Det er også enormt, at vi kan finde ud af at snyde os selv, så vi mener, at det ikke er vores skyld. Vi er, og det er ikke fordi, vi er psykisk syge. Det er fordi, vi er mennesker, hvor ondskaben ligger ikke sådan for os at erkende. Vi vil gerne undskylde den, og vi vil gerne forsvare den. Og når så, eller hvad sker der så, når ondskaben dukker op, når vi gør noget forkert selv? Jamen så, denne her enorme travlhed, vi har med at retfærdiggøre os, den er et eller andet sted nødvendig i vores liv, for vi kan overleve, altså for vi kan holde os selv ud. Så må vi have den her forsvarsmekanisme for os selv. Den har noget at gøre med selvopholdelsesdriften. Og den har jo en side, der er god, den selvopholdelsesdrift. Jeg vil, og jeg har et anliggende, og jeg har gerne, og jeg vil have det frem. Der er meget modstand, men jeg vil have det frem alligevel. Det er den, ligesom den positive side. Den negative side, det er den, når vi virkelig laver en fejl. Så det her med at erkende, at det her er en fejl, som jeg har gjort. Det er svært. Så må vi retfærdiggøre os selv. Og det bliver vi nødt til, for ellers kan vi komme ud og se os selv i spejlet næste morgen. Det er ikke sådan en verden, Gud ønsker at skabe. Gud ønsker ikke, at vi skal være en del af en verden, hvor vi har den her selvretfærdighedstanke inde på os. Gud er imod ondskaben, og han bliver vred over den. Den kan ikke få lov til bare at foregå. Gud kan ikke have omgang med mennesker, der praktiserer noget, der er ondt. Hvis nu Gud bare tilgiver, for det er jo den lette løsning, hvorfor kunne Gud ikke bare sige, jeg tilgiver dig? Hvorfor skal der den her mellemregning med at det er synd skal sones? Hvis vi bare bliver tilgivet, det er også det, der sker i samfundet. Hvad sker der så? Jamen så sker der jo det, at pludselig bliver ondskaben legitim. Kærligheden og godheden må sige nej til ondskaben. Gud må være imod det onde. Gud kan ikke bare se hen over det onde. Der må ligesom et opgør til med det onde. Også med det onde og med fejlen i vores liv. Hvis Gud bare tilgav ondskaben, så ville ondskaben jo få hjemstedsret iblandt os. Der må et opgør til. Det er bare at tilgive. Det er ikke nok. Ondskaben vil blive defineret som noget. Hvad er ondskab? Det er det, der er tilgivet. Og det vil sige, at folk kan få lov til at leve i deres ondskab. De kan ligesom, det kan blive legitimt at gøre det onde. Men det går jo ikke. Sådan er det ikke. Derfor må der straffes, og derfor må der sones. Der må et opgør til, også et personligt opgør. Og lad os prøve at der er jo to plan i det her. Der er et plan, der er mennesker og menneske imellem, og der har vi lettere ved at forstå det. Også der mennesker og menneske imellem, der må Gud for, at de her mennesker ikke skal æde og flå hinanden. der bliver han jo nødt til at dømme. Han bliver nødt til at sige, hvad der er forkert. Han bliver nødt til at sige det, der er gjort galt til mennesker. Og ondskaben, det er jo den, der ødelægger det gode forhold imellem os. Når vi er onde, og når vi vil os selv frem for vores næste, så bliver forholdet imellem os jo ødelagt. Brorson skriver i sin en julesalme i denne søde juletid, der har han på sit eget gammeldags sprog en sætning, hedder, det var ham svært, det var ham svært at tænke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. I sådan hjertens kærlighed, han kom til os på jorden ned, at lindre al vor smerte. Uden videre at tilgive, kan Gud ikke. Der må et opgør til. Og opgøret går helt ind i det enkelte menneskes liv. Hvis ondskaben får frit løb, hvis ondskaben bare tilgives, så fører det jo også til, at den stærke har ret. For han kan jo bare gøre, hvad han vil. Ondskaben bliver jo tilgivet. Sådan går det ikke. På Københavns Universitet er der en professor, der hedder Søren Faust. Jeg kender ham ikke. Men han skrev for nogle år siden en stor artikel, eller han blev interviewet i Kristeligt Dagblad, fordi han havde udgivet et digt, der hedder Universet er slidt. Det har jeg heller ikke læst. Men så sagde han nogle ord, som faldt mig meget for brystet, som blev hængende. Jeg måtte så lede tilbage for at finde den avis, hvor han havde skrevet, og tænkte, hvis du skal citere det, må du nok hellere gøre det rigtigt. Og den fandt jeg også, det giver jo forholdsvis nemt på nettet nu. Han siger, jeg er lutheraner, men jeg går ikke i kirke. Der er for meget pjat i præsterne. De vil ikke fortælle mig, at jeg er en synder. De holder sig til almindeligheder, som man får at høre alle vegne ude i samfundet. Djøf-samfundet, der nivellerer, der fortynder og standardiserer, indtil det hele er konformt og glat. Aviserne er bange for, om vi kan kapere mere end en halv spalte og tilsvarende med præsterne. Næh, jeg køber arvesynden fuldstændig. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Nu siger han jo, at han er lutheraner, og det må vi jo så tro på. Vi kan jo ikke tillade os andet i hvert fald. Men han har en pointe, og det er denne her pointe, når vi når dertil, at der er et eller andet ondt, der bor inde i os. En anden digter skrev, og han kunne jeg så ikke finde. Han skrev en artikel, der hedder, vi har alle sammen en lille flaske ondskab inde i os. Men det er rigtigt. Det har vi. Den er der. En egoisme, der egentlig gerne sparker til næsten, selvom det ikke er det, vi vil. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så kommer vi til at sparke til næsten, for vi skal ligesom have plads selv. Og vi kommer jo til at polere vores egen billede af os selv på de andres bekostning, for at fortælle dem, at vi er en anden til bedre, end de andre er. Det bor derinde hos os, og et eller andet sted er det. Og det der, siger Søren Faust, og det gør Bibelen i øvrigt også. Det er det, der ødelægger forholdet mellem mennesker. Hvis jeg nu skal i forbindelse med Gud, så må der ske en forsoning. Kommer du i forbindelse med Gud, kommer du i forbindelse med virkeligheden. Den usminkede virkelighed, hvor en skovl er en skovl, og en spade er en spade. Det er vist nok et citat fra en anden birkerød borger, der hed Paul Hoffmann. Den usminkede virkelighed. Den usminkede virkelighed om dig og mig er jo, at vi har den der lille flaske med ondskab inde i os. Der er fejl i verden. Der er fejl i det liv, vi lever. Og Bibelen kalder det synd. Gud elsker sin skabning. Og det har han altid gjort. Han er som en far i forhold til menneskene. Og hvis der er nogen af jer, der er fædre eller mødre, så ved I, hvordan det har det med fædre eller mødre. Hvis man har det, fædre og mødre har det med børn. De kan næsten gøre, hvad det skal være. Og vi kan skælde dem bælgen fuld en gang mellem at blive gale og vrede på dem. Men inderst inde er der et eller andet. Det er mit kød og blod, og jeg holder af dem. For det de er, uanset hvad. Sådan har vores himmelske far det. Og derfor udtrykket, Gud er vores far. Og han elsker os. Og så er det, at han tænker på, hvor hårdt det er, at nu går mine børn til grunde. De dør i ondskab. De strides i ondskab. Det er det, brorsen siger, det var ham svært at tænke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Og i den smerte over sine børns ulydighed, er det, at Gud handler. Gud er vores far. Og så står denne her sætning, det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Det var den, vi læste sammen her. Det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede deres overtrædelser. Om den sætning er der sagt, at det er det stærkeste og mest bevægende i det nye testamente. Den siger, hvad det kostede Gud at frelse os. Og så kan det blive så selvfølgeligt for os, det med Jesu død. Og det skal vi passe på med. Det kostede Gud ufattelig meget at skaffe os forsoning. Og det er i den kontekst, vi skal se forsoningen. Forsoningen er vores himmelske fars høje betaling for, at vi skulle få adgang til ham. For at vi kunne gå ind til ham med ret ryg og frit mod, være frimodige og sige, her er jeg, og vide, at her bliver jeg modtaget. Det er forsoningen. Det er ikke en hentørstig Gud, der sidder deroppe. Det er en Gud, der gerne vil, at forholdene mellem mennesker skal være gode og ærlige og hæderlige, og forholdene mellem ham og os skal være præget af en renhed hos de mennesker, der kommer hos Gud. Og det er det, når mennesket kommer i Kristus, for der i Kristus, der er Gud forligt, der er Gud forsonet, der er Gud blevet menneske. Gud gav afkald, tog tjenerskikkelse på, blev menneske ligesom os. Hvorfor? Fordi han så til os, han ville tage sig af os, og han ville gerne have, at forholdet og adgangen til ham skulle være åben. Når du kommer til din jordiske far, så kan du godt have dårlig samvittighed. Det har vi alle sammen eksempler på, at vi har haft det møg elendigt, fordi vi havde lavet, vi vidste noget, han blev gal over. Det kender vi. Men når du kommer til din himmelske far, så kan du komme og være nok så ked af det, du har gjort. Men der er sonet. Der er betalt. Og det kostede dyrt. Det var ikke let købt. En af de nye sange i vores sangbog er skrevet af Townend. Det er der flere, der er. Townend. Den handler om forsoning. Den hedder Den kærlighed, som Gud har vist. Der står i den sang et fantastisk udtryk. En far, som ser sin egen søn, som plaget, knust og straffet, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Det er en Gud, der lider for menneskets skyld, der lider for sandheden, der lider for retfærdigheden. Nogle af de mennesker, der i jordisk forstand kommer til at stå stærkt, det er jo nogle af de her mennesker, der har lidt for sandheden. Det var en Kai Munk, der talte nazismen midt imod og betalte prisen. Det var en Bonhoeffer i Tyskland, der ikke lod sig kue, men påtalte, hvad nazismen var og betalte prisen. og der er en Gud i himlen, der ikke hjælper før prisen er betalt. For der er en frihed, der koster en pris. Der er noget, der skal siges, for at mennesket kan være godt og frit. Det er her Gud sejrer over synden. Nu hedder et emne jo Gud sejrer over synden, forsoningens mysterium. Hvad er det for noget, at Gud sejrer over synden? Jo, syndens løn er jo ufreden, er jo spliden, er jo konflikten, også med Gud og også med mennesker imellem. Og der sætter han i vores liv et princip ned, der siger, at du skal møde din næste på samme måde, som jeg har mødt dig. Du har mødt hos mig en tilgivelse og en kærlighed. Den skal du møde din næste med. Det betyder ikke, at du skal være enig med os. Gud elsker os uanset hvad. Det betyder ikke, at han synes, at vi er nogle fantastiske kaler, og alt, hvad vi gør, det er meget, meget rigtigt. Der er noget af det, vi gør, han glæder sig over. Men det betyder, at han elsker os. Og så betyder det, at han har et forsonende sind, fordi han betalte prisen. Syndens løn er død. Syndens følger er nedbrud af mennesker, nedbrud af samfund, nedbrud af relationer imellem mennesker. Det er Guds sejr over synden, at han sørger for, at der bliver forsonet. I 1. Peters brev, der har Peter en betragtning, som vi har hørt adskillige gange. Den bliver nemlig læst hver gang, der er dåb, og den bliver også sagt med mange begravelser. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Altså, I har et levende håb, og det levende håb vil blive åbenbaret i den sidste tid, om det så er, når Jesus kommer igen, eller når det er, når vi en dag står for tronen hjemme i himlen. Det kan være begge dele, men vi har et levende håb. Og så er der, ja, hvad er der? Vi har jo så utrolig mange håb, der ikke er særlig levende. Vi håber på fremskridt, vi håber på forbedringer, og vi håber på det ene og på det andet. Og noget af det håber vi meget på, men vi tror ikke rigtigt på det alligevel. Når vi kommer til Gud, så kommer vi ikke til et dødt håb. Sådan, jeg køber en lodseddel, og så regner jeg med, at jeg vinder sikkert hovedgevinsten, men ja, jeg har et håb. Men det er ikke, fordi jeg tror så forfærdelig meget på. Når vi møder Gud, så er det ikke sådan et lodseddelhåb. Så er det et levende håb. Altså et håb, der vil ske fyldest. Et håb, der vil gå igennem, og der vil ske noget i det. Og det her håb, som en kristen har, det er tilvejebragt. Og det står i verset lige før. Og det plejer man. Måske kender vi det ikke så godt, det lille vers der står foran. Men det er faktisk et meget vigtigt vers, for der står sådan her. Efter at Peter har talt, hvem det er, der bor omkring, så siger han om alle disse kristne, han skriver til, at I ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Se, for at vide, hvad det betyder, så skal man kende historien. Og mange af disse her jøder, som Peter han skriver til, han var fortrinsvis jødernes apostel, de kendte historien, det var børnelærdommen. Den refererede til én bestemt ting, og enhver rettroende jøde i dag kender den også. Den store forsoningsdag. Den store forsoningsdag står i 3. Mosebog, kapitel 16, og det er historien om, hvordan der skal sones for folkets synd. Og i hele det gamle testamente sker det jo billedligt talt ved, at man ofrer nogle dyr. Og på den store forsoningsdag, blandt meget andet, den er lidt mere indviklet end det, jeg lige fortæller her. Men der skal føres to bukke frem. Og den ene buk bliver slagtet som et billede på, at nu er der betalt et offer for synden. Den anden buk, den tager præsten og lægger hænderne på hovedet af og bekender folkets synd. Nu er synden billedligt talt lagt på denne her buk. Hvad sker der med den? Den føres ud i ørkenen, hvor den styrtes ned og omkommer. Altså, den føres væk fra templet, hvor Gud bor. Det er billede på, at synden bliver sonet, og så føres den væk fra Guds ansigt, så den ikke ses mere. Når det skete, så skulle præsten tage blodet af den buk, der blev slagtet, og stænke det på alteret som et tegn på, at nu er det sonende blod udgydt. Nu kan mennesket være frit. Så når Peter han skriver, at I, som tror på Kristus, som har et levende håb, så er det jer, der er blevet bestænket med Jesu Kristi blod. Altså, han er død for os, der er betalt en gæld. I er bestænket med Jesu Kristi blod. Og når I er det, så får I et levende håb. Der er ikke noget mere, der står i vejen. Der er ingen synd, der skiller. Der er ingen fejl, der gør, at vi ikke kan komme. Vi kan gå ind, og vi kan komme frit. Jesus dør for vores synder og gør os delagtige i hans død ved sin tro. Ved vores tro. Forsoning. Nu er forsoningsbegrebet jo rigtig godt kendt. Og forsoningsbegrebet, det der to parter skal forsones, er jo sådan set noget meget vigtigt. Forsoning arbejdes der jo på overalt i verden, på højtryk. Parter skal forsones. Er de uenige, så skal de forliges. Og man får et forlig ud af det. Gud er forsonet. Gud har forsonet sig med mennesket. Vi er tilgivet. Og den tanke, den er det en øvelse livet igennem at fastholde. Jeg er forligt. Jeg er forsonet. Gud har forsonet sig med mig. For hver gang det går lidt af sporet i mit liv, så får jeg denne her, kan jeg nu komme til Gud? Ja, det kan du. Du kan komme igen, for vi er tilgivet. Der er betalt. Og det tror jeg, at det skal vi lige dvæle ved et lille øjeblik her. Vi har så svært for at tro det, eller for at tage det til os, og det kan der være flere årsager til. Enten mener vi ikke, at vi har noget, vi skal tilgive. Altså som min ven sagde her til det her debat om kristendom. Jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Jeg øvede mig i mit liv på at leve ordentligt med mennesker. Og det smuttede en gang imellem, men jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Og så kan der ikke forlanges mere. Så kan man ikke kræve mere af mig. Nej, det er jo ikke forkert. Men det du gør galt, det bliver du skyldig i. Der pådrager du dig jo skyld for det du gør galt. Sådan er det. Og der bliver det jo ikke nok, at man har gjort det bedste man kunne, når det drejer sig om Gud. I menneskelig henseende er det jo godt og rigtigt. Ingen kan forpligtes ud over sine evner, nej. Men det hedder dog i grundloven, at ukendskab til loven fratager ikke forpligtelsen over for loven. Du er forpligtet på loven alligevel, selvom du ikke kender den. Den er lov, og lov skal holdes. Og i forhold til Gud er det jo sådan, at Gud er hellig. Gud er ren. Så enten mener vi ikke, at vi har noget, vi skal have tilgivet. Og så får vi den her berøringsangst med vores fejl. Og det kan vi bruge rigtig meget energi på at fortrænge og på at retfærdiggøre os selv. Eller også mener vi måske, at vi har gjort så meget galt, så vi i forhold til Gud, ja, men sikkert ikke har noget med os at gøre. Og så er det jo endelig måske sådan, at vi måske ikke er interesseret i at leve efter Guds forskrifter, at vi slet ikke vil have det her opgør på vej. Langt på vej tror jeg, at et hvert menneske inderst inde har en meget klar fornemmelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt. Det tror jeg faktisk, de har. Og jeg tror også, de langt på vej har viljen. Det er egentlig ikke det, der er problemet. Det, der er langt, langt værre, er, at vi mangler evnen til at udføre det, der er den gode vilje. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Nu er vi gået ind i mennesket i det her sted, hvor vi egentlig gerne vil det gode, men vi magter det ikke altid. Og nogle gange er menneskeligt forståelige grunde, vi bliver alligevel skyldige i det, vi gør. Og når vi så ikke magter det, så har vi det med at ligesom skyde det fra os. Altså jeg altid synes, at fodbold var håbløst uinteressant. 22 mennesker render rundt efter en bold, de skal prøve at fange den for hinanden og prøve at komme forbi, og når man er kommet udenom, så kommer der en og sparker den til den anden side. Det var fuldstændig håbløst. Det giver mig, siger mig ikke noget. Og hvorfor jeg synes, det er så åndssvagt, det var først på et ret sent tidspunkt, jeg fandt ud af det. Jeg kan ikke spille fodbold. Så er fodbold jo et åndssvagt spil, ikke? Fordi det kan jeg ikke. Og det er jo lidt på samme måde med vores fejl og vores mangler. Vi kan ikke komme ud og leve med dem. Og så er det med mig. Og når Gud så kommer og siger alt det der, så vil jeg ikke. Kan jeg huske en rig unge mand? Han kom hen til Gud, og han ville gerne. Hvad skal jeg gøre for at arve det evige liv? Og Jesus siger, du skal holde budene, ældst der er, din far, din moster. Alt det har jeg holdt fra min ungdom af. Nå, men gå så hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så gik den unge mand bedrøvet bort. Og lå Jesus efter, han sagde, vent nu lige lidt, kan vi ikke lige komme om med det her? Nej, han fik lov at gå. Sådan er det for et nært menneske. Jesus kommer og tilbyder et opgør. Og siger, jeg vil gerne tilgive dig. Vi kan som den unge mand gå vores vej og sige, det vil jeg ikke. Og Gud kommer ikke efter os med en stor hammer og en stor og gør noget ondt ved os, sådan lige her nu. Vi får lov at gå, men vi får til gengæld også lov til at leve uden hans tilgivelse. Vi får også lov til at leve uden hans evighed. Men det er jo ikke så slemt, hvis folk ikke tror på, at den eksisterer. For andre, der mener, at den eksisterer, at det er jo langt alvorligere. Så har vi jo også en fornemmelse af, at hvis nu Gud kommer til os og siger, at der er noget galt i vores liv, ja, så forsvarer vi os måske, er det nu så galt endda? Det er en ting. Men vi kan også være bange for opgøret, for tænk nu, hvis jeg ikke kan flytte på det. Der er jo forhold i mit liv, der er forkert, som jeg ikke kan flytte på. Ja, det er der. Og så kan jeg meget nemt få lov at sige, mit liv bliver ødelagt, hvis jeg skal tænke på alt det der hele tiden. Så det vil jeg ikke. Jeg går min vej. Jeg har ikke noget, jeg skal have tilgivet. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi siger til os selv, vi skal lytte på, hvad Gud siger til os, når han siger, du er tilgivet. Jeg elsker dig, og du er tilgivet. Det skal vi have lov til at leve på. Når han siger, at du er fri, så skal vi have lov til at leve på, det er jeg. Og det må jeg få lov, det må sænke sig ned i mit liv og mit hjerte, og så må jeg få lov at leve på det. Der er betalt. Jeg er bestænket med Jesu blod, som det hed i det her billede. Og så tror jeg, at Gud igennem den proces, det er, at gå til ham og bede om hans tilgivelse. Og gå ud og vide, at der bliver også noget i morgen. Måske det samme. Så må jeg bede om hans tilgivelse en gang til. Det må jeg få lov til at leve. I den proces tror jeg, Gud ønsker at flytte noget hos os. At ændre noget i vores liv. Og det er der mange, der kan aflægge store vidnesbyrd om, hvad Gud gjorde ved tilgivelsen i deres liv. Hvordan han flyttede noget. Hvordan han ændrede deres liv konkret. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til, stod der i den lille tekststump, jeg læste her. Du er tilgivet, og du er sat fri. At sætte ord på sine fejl og få tilgivelse for dem, det er en proces, som Gud ønsker at føre os igennem. Han har sejret over synden, betyder ikke, at nu er der ikke mere synd i vores liv. Nej, synden er i vores liv, så længe vi lever her. Vil Gud ikke gøre noget ved den? Jo, det vil han. Men han gør det på sin egen måde. Og det er jo ejendommeligt, at når Gud vil ændre noget i vores liv, så starter han med at sige til os, jeg tilgiver dig. Og så begynder han at ændre noget i vores liv. Men den dag, jeg ikke har noget, der skal tilgives, ja, så siger Jesus, jeg er ikke kommet for de raske, jeg er kommet for de syge, jeg er ikke kommet for at helbrede retfærdige, men syndere. Det er fantastisk. Og nu er jeg så lige tilføjet en lille bemærkning, for nu har jeg brugt forsoning og forligelse sådan i flæng. Og altså, det er egentlig det samme, men ordene har jo lidt forskellig indgang. Når vi taler om forligelse, så det gør vi jo tit, så taler vi om forligsmanden, og så ser vi forligsinstitutionen for os, og forligsmanden eller forligskvinden, hvad skal han hun så sørge for, at de parter, der strider mod hinanden, der skal vi så finde en eller anden median, og til sidst havner vi i midten, hvor vi siger, han har givet lidt, hun har givet lidt, så er det i orden. Når vi taler om forsoning, så taler vi om den proces, at en skal sone noget, der skal sones noget. Men forligelse og forsoning er jo så to, kan man sige, to vinkler den samme sag. Den samme sag, der bliver set på det. Gud er forligt med os. Det er ikke som i forligsmandens forlig, hvor man finder en midtervej. Forliget er sådan så, at Gud tager hele skraldet i forliget, og den anden part får hele fortjenesten. Den type forlig laves forhåbentlig ikke i den danske forligsinstitution, men det gør den i forhold til vores himmelske far. Og forsoningen er det, den er. Så vil jeg også sige, at forsoningen er jo noget, der er sket en gang. Det var for mig selv måske den største oplevelse i mit liv, kristenliv, da jeg var ganske ung. Fordi jeg havde en ganske klar fornemmelse af, jeg bliver aldrig nogensinde sådan en kristen, som dem, der står op og fortæller om deres fantastiske liv. Det vil aldrig ske for mig, så det vil nok aldrig rigtig gå for mig, det her. Og på et tidspunkt luskede jeg også væk fra kristendommen. Men så gik det jo op for mig, at forligelsen, forsoningen, har fundet sted. Den bliver hverken mere eller mindre eller anderledes af, at jeg opfører mig på en eller anden måde. Det er jo sket. Den forsoning og den forligelse blev mit dyrebareste eje, og jeg kan huske i årene derefter, når nogen begyndte at tale om, at Gud vil lave om på vores liv, så havde jeg kløerne helt fremme, fordi de skal ikke gøre noget ved forsoningen. Det er sket. Den må de ikke pille ved, og de må ikke gøre den betinget af, at jeg kan det ene eller ikke kan det andet. Men jeg får det her frit. Selvfølgelig vil Gud gøre noget ved os. Han vil gerne give os et bedre liv. Gerne give os en evighed. Det havde jeg måske ikke helt set dengang, hvad jeg så senere. Og så sender Gud os ud i forsoningens tjeneste og beder os om at gå ud og tale til andre mennesker om at opgive deres modstand imod Gud. For det de møder hos Gud er en far, der elsker dem og som har foretaget en forsoning. I vores lutherske tradition går vi meget til alters, til nadver. Og det synes jeg er en rigtig god ting. Det er ikke altid ment i mit liv, og jeg er jo opvokset et sted, hvor i luthersk mission, hvor man kan sige nadveren i min barndom, var ikke det, der betød det helt store. Det var sådan det personlige forhold til Gud. Men Gud har altså givet os nadveren. Og i denne her nadver, der sidder vi i en luthersk tradition vel en gang om ugen. Og for at vide, at dette bæger er det nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Tag det og spis det, tag det og drik det. Hvad er det, vi mindes her? Vi mindes, at der er en, der er død for mine synder, og det er han altså, og det får jeg. Og trækker vi det mellemled ud, jamen så bliver altergangen jo bare en, så fokuserer man jo på ihukommelse. Til ihukommelse. Og det er også en ihukommelse. Men det er jo Jesu Kristi legeme og blod, der gives os. Det er ikke forvandlet, det er brød, og det er vin, og det er, men det er jo Jesu Kristi legeme, fordi Jesus vil sige til mig, nu skal du igen gå hen og modtage denne her tilgivelse, og gå ud og leve i frimodighed. Og mange steder, når vi er færdige med altergangen, så bliver der sagt, gå i fred og tjen Herren med glæde. Fordi den tjeneste, Gud sætter os ud i, det er netop den tjeneste, der fås der, hvor forsoningen sker. Hvor Gud fortæller os, jeg er forsonet, forsoningen har fundet sted. Det er et fantastisk budskab. Nu skal vi bede sammen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du kom til jorden. Fordi du sonede vores synd, tog vores gæld, betalte vores skyld. Og straf tog du på dig. Vi beder dig om, Herre, at du vil sænke det ned i vores hjerter, så vi kan få lov til at leve i frimodighed og give os så, på trods af alle vores fejl og alle vores mangler, at få lov til at tjene dig med glæde. Amen.